Сонымен балалар, дәптерімізді ашамыз. Үй тапсырмасын тексеретін боламын. Білесіңдер.
Отыра беріңіздер, балалар.
Саламатсыз ба?
Саламатсыз. Яқмарал апай, оқушылардың сабақ үлгерімі қалай?
Өте жақсы. Бұйыртса, биыл 11 үздігіміз бар.
Бұл жақсы көрсеткіш қой.
Сосын айтпақшы. Жақында келе жатқан қыздар мерекесіне орай, қыздарымыз әкелерімен вальс билейтін болды. Сіздің қатысқаныңызды қалаймыз?
Бос болып жатсам, міндетті түрде қатысам.
Мен бұл шараға қатыспаймын.
Аружан. Ренжімеңіз ағай, кейін өзім сөйлесем.
Сабақтарын жалғастыра беріңіз.
Жақын іздеп жат көрінген шаһардан, бір жақсылық күткен ұлы сапардан. Әкесі бар қыздың бәрі әдемі, әкесі жоқ қыздың бәрі қаһарман. Тағдыр шығар төбесінен бұл түйген, жұбатайын салтанаттай бір күймен. Алақанға жылу іздеп қонатын, балапанға ұқсатамын үрпейген. Адамдардың жүрегінде мұз бар ма? Адамдардың көңілінде сіз бар ма? Қызғалдақ күл солып қалған суықтай, қызғалдақ қыз толып қалған ызғарғай. Жалғыздықта мұңаяды әкеде, жапырақта сарғаяды күз барда. Ескеніші, ескеніші маңдайынан иттерлік. Ескеніші, ескеніші әкесі жоқ қыздарда. Қалай қойған менің адам атымды, жүрек көзі жанар таудай атылды. Әкесі бар қыздың бәрі әдемі, әкесі жоқ қыздың бәрі ақылды. Қандай адам табатыны белгісіз, қандай адам болатыны белгісіз. Тәңір оны сынақ беріп жылатқан, алдамаңыз жылатпаңыз енді сіз. Адамдардың жүрегінде мұз бар ма? Адамдардың көңілінде сіз бар ма? Қызғалдақ күл солып қалған суықтай, қызғалдақ қыз тоңып қалған ызғарға. Жалғыздықта мұңаяды әкеде, жапырақта сарғаяды күз барда. Ескеніші, ескеніші маңдайынан иттерлік. Ескеніші, ескеніші әкесі жоқ қыздарда. Мұңаяды әкеде, жапырақта сарғаяды күз барда. Ескеніші, ескеніші маңдайынан иттерлік. Тиеспеңіші, тиеспеңіші әкесі жоқ қыздарға.